raamatu tund.
Tere kõigile Pereraadio kuulajatele. Eetris on järjekordne raamatu tund. Sellel uuel hooajal räägime Karismaata kirjastuse raamatutest Pereraadio kuulajatele iga kuu neljandal neljapäeval. Ja seekordses avasaates räägime raamatust, mis õpetab eri liiki palvetest. Minuga koos stuudios on Helen Eskor ning helipuldis istub Hubert Jakobs, kes jutu vahele siis mängib meile muusikat. Heleni kohta ma võiks ehk öelda seda, et tema on Harta koguduses nii-öelda ülempalvetaja, kui nii võib öelda. See on muidugi natuke naljaga pooleks, aga see tähendab seda, et Heleni juhtida oli koguduse põhilisi palvekoosolekuid ja see toimus reedeti. Ja miks ma räägin mineviku vormis, see on sellepärast, et see palvekoosolek on läinud nüüd üle Tallinna palvekojaks. See Tallinna palvekoda on siis ülistus ja palveosadus, mis on mõeldud osalemiseks kõigile õdedele vendadele Kristuses, kellel on lihtsalt igatsus rohkem Jumalat ülistada ja palvetada ja olla tema ligiolus. Kuid sellest me ehk ka tänase tunni aja jooksul võib-olla ka räägime. Kuid Heleni ma kutsusin täna stuudiosse selleks, et me võiksime rääkida palve teemal. Ja siis eriti ühest raamatust, mis on ilmunud Karismaata kirjastuselt juba tegelikult 2003. aastal. Ja selle raamatu autorid on Lynn Hammond ja Patsy Kamenetti ja raamatu pealkiri on Väelise palve saladused, ala pealkirjaga südamest lähtuvate keelte avastamine. Ja nüüd ma annaksingi jutujärje Helenile. Ja ma tean, et sa oled mitmeid aastaid jälginud Lynn Hammondi teenistuse kulgu ning mitmeid kordiga koguduses jaganud asju palvekohta ja jaganud ka neid ilmutusi, mida Lynn Hammond on jaganud. Ja kes need kaks naist üldse on, sest paljud kuulajad ilmselt ei tea nendest mitte midagi ning kuulevad nendest esimest korda.
Tere ka minu poolt. Ja siis ma tahan ise endast veel öelda ühe lause, et meie pastor ütleb, et kõige suuremad staarid on need, kellel ei ole annet, sest nad usuvad sellest, et nad võivad seda teha. Ja minu pool on ka nii, et ma ei julge ennast nimetada mingiks palvetajaks, sest et ma olen näinud tõelisi palvetajad, kes tõesti päeval ja öösel palvetavad ja nad kogu aeg teevad seda. Ja mina veel nii kõrgel tasandil ei ole, aga minuga on selline lugu, et iga kord, kui ma kuulen sõna palve, siis mul lähevad kõik tuled põlema sees. Ja sellepärast see teema mind huvitab ja ma olen sellest nagu uurinud ja ma olen ka seda teinud ja ma olen palvet juhtinud. Ja sellega seoses on ka need samad kaks naist minu elu nagu mõjutanud. Kunagi see sama naine Patsy Kamenetti, ma käisin Tomata piiblikoolis esimesel aastal ja siis Patsy Kamenetti käis meil õpetamas. Ja tema oli üks esimesi, kes pani mulle nagu sellise aluse palve jaoks. Sest ma olin nagu ennem ka kuulnud palvest ja ma olin alati mõelnud, et kui tunne nagu, et kõik need õpetused, mis ma olin sellest kuulnud, et see ei ole nagu see, et nagu midagi on puudu selles asjas. Et see nagu ei rahulda mind. Ja kui tema hakkas rääkima, siis esimene asi, mis ta ütles, on see, et kõik palve algab südamest. Ja ta hakkas rääkima nagu nendest alustest ja ta rääkis südamest. Ja ma ei hakka seda nagu ümber rääkima, aga see nagu oli mulle nagu selliseks hüppelauaks, kus kõik muu nagu sai tähenduse. Kõik palve algab südamest, Jumal elab meie südamest, kõik palve hakkab Jumalast. Ja mida iganes sa teed, et sa teeksid südamest ja kui sa ka palvetad, siis ka see peab tulema südamest ja ta õpetas seda. Ja Lynn Hammondi kohta võib niimoodi rääkida, et ta käis kunagi Eestis. 87-8. Aastal, ma ei olnud ise siis veel üldsegi päästetud mitte, ja ta käis meie koguduses ja pärast, kui ma nagu sain lugeda tema raamatuid, siis kõik, mis ta nagu rääkis, samamoodi, nii nagu ma kuulsin sõna palve, et kõik läheb mu sees põlema, siis iga kord, kui ma nagu tema juttu loen või tema õpetust loen, siis see jõuab mulle kohale, see on niisugune lihtne ja selge ja noh, võiks öelda, et mul on nagu connection või et ma nagu saan sealt midagi ja nii nagu nad ise ütlevad, et palvet ei saa õpetada nii väga. Ta saab mingil määral õpetada, aga palve on selline asi, mida ingliskeeles on hea sõna selleks, et ta on nagu haaratav. see on see, et sa pead seda lihtsalt tegema. Õpetus on küll hea, et see annab sulle aluse, aga põhiline õppimine toimub ikkagi praktiseerides, seda tehes. Püha vaimuga koos, et püha vaim õpetab. Ja see ei toimu üleöö. Ma mäletan, et kui ma hakkasin esimesi kordi nagu oma elus palvetama üldse, siis ma olin pahes palvegrupis ja kõik nad palvetsid, olid seal keeltes palvetasid ja nägid igasuguseid asju ja tegid igasuguseid asju. Siis ma lihtsalt vaatasin ja ütlesin, okei, et me ütlesime nüüd Jumalale selle asja ära, et nüüd on ju kõik, et mis siin nagu enam edasi teha on. Ja ma ei osan, ma ei saan nagu nendest asjadest aru, aga siis mu vend ütles mulle, et kui sa midagi muud teha ei oska, siis hakka ülistama. Ja siis ma hakkasin ülistama, aga tegelikult ülistus ongi see, et sa nagu pöördud Jumala poole. Ja kui sa pöördud Jumala poole, siis Jumal hakkab suga rääkima. Jumal hakkab sulle näitama asju. Ja sealt saab nagu edasi minna. Ja Lynn Hammond on, ta on ühe suure koguduse pastori Mac Hammondi abikaasa. Nii et ta kogudus on siis Minneapolises, Minnesota osariigis. Ja ma olen seal isegi ükskord käinud. Ja seal kogudus on hästi palju raamatuid palvest. Ma olin nagu kommi poes, nagu laps kommi poes seal. Ja tema kohta võib öelda seda, et ma arvan, et ta on üks palvekindralitest praegu maa peal. Et nii nagu Kristuse ihus on nagu erinevad tasandid ja erinevad ülesanded, siis ma usun, et tema on nagu üks juhtidest ja temal on nagu võidmine õpetada just palvest.
Aitäh! See oli väga oluline ja hea info, et ja tegelikult oma selles tutvustuses sa puudutasid väga paljusid asju, mis siin raamatus juba ka kirjas on, kõik see isiklik suhe ja osadus Jumalaga ja see, et see palve on lihtsalt, et sa räägid Jumalaga. Aga asume siis raamatu sisu juurde. Vaatame, mis siin kirjas on. Raamatus on 11 peatükki ja konkreetsetest palveviisidest on ära toodud siis järgmised palved. On pühendumise palve, ühispalve, siis kiituse, ülistuse ja tänupalve, usupalve, ühel nõul olemise palve ja eestpalve. Ning lisaks on siin veel pühendatud terve peatükk vaimus valvamise teemale, murede heitmisele, Jumala peale ja Jumala ootamise teemale. Ja need on ilmselgelt palvega otseselt seotud teemad, kui isegi nad on võib-olla, et isegi mingi eri palve viis või midagi sellist. Ja saatesse ei mahu ilmselt kõikidest palve viisidest eraldi rääkimine ning me ehk teeme siin mingi valiku ja ülejäänust võivad raadiokuulajad ise raamatust lugeda, sest kahtlemata see on väga põhjalik ja detailne raamat palvest. Aga asudes nüüd raamatu juurde lähemalt, ma loetlesin erinevad palveviisid ja raamatu pealkiri juba viitab, et juttu tuleb väelisest palvest. Ehk siis on olemas kasutu palve ja on vägev palve. Ja raamat algabki kirjakohaga Jakoobuse 5. peatükist salm 16, et õige inimese vägev palve suudab palju. Mis siis teeb ühest palvest väelise ja milline palve sealt nimekirjast toob kõige kiiremad vastused?
Et kõigepealt peaks rääkima sellest, et mis asi on üldse palve. Inimestel on nagu väga palju erinevaid arvamusi sellest. Aga tegelikult palve ongi see, et sa suhtled Jumalaga, et sa teed asju koos Jumalaga. Ja see palve võib sisaldada nii palju erinevaid asju, nii nagu see raamat ka räägib. Ja ma usun, et üks väga hea definitsioon on see, et palve on koos Jumalaga olukordadesse muutuse toomine, ehk kuningriigi laiendamine. Et palve ei ole siukene lahmimine, et see on konkreetsus. Ja selles mõttes see raamat nagu on hästi hea, et see on hästi praktiline. Ta on väga selge ja väga tark ja käsiraamat, et on näha, et need inimesed on ise väga kogenud ja nad teavad, millest nad räägivad ja nii nagu see Jakoobuse 5.16 ütleb, et õige inimese vägev palve suudab palju ja mulle meeldib endale Amplified Biblis olev tõlge, mis ütleb, et õige inimese südames tulev vägev palve suudab palju. Nii et me jälle jõuame sinna südamesse ja süda on koht, nagu ma ütlesin, kus Jumal elab ja kõik palved algavad Jumalast. Siin on selline hea nagu tsitaat. siin on öelnud nii, et parim palveviis, mis alati annab tagajärgi, on selline palve, mis tuleb usklikust, kes on täis Jumala sõna ja tundlik Jumala vaimule. Kui sa oled täis Jumala sõna ja sa oled tundlik Jumala vaimule, siis sa palvetad selle õige palve õiges olukorras. Ja see raamat ei ole muidugi mõeldud selleks, et sa nüüd näpuga siin järge ajad, et kas ma nüüd selles olukorras pean seda palvetama või teist palvetama, vaid pigem ta annab nagu sellise aluse või tervikpildi, et mis nagu toetab seda, kui sa oled nagu nii juhitud pühast vaimust, et siis sul tuleb meelde, et, et see asi tuleb nii palvetada ja selle ajal tuleb nii palvetada ja selles mõttes nagu selliseid raudreegleid ei ole, aga mis nagu puudutab just seda südames tulevat palvet, siis kindel on see, et alati kui inimene palvetab oma südamest, kogu südamest ja ta palvetab vastavalt Jumala sõnale, siis ta saab vastuse. Mul tuleb meelde Hanna, kui ta oli templis Samueli ema, ta läks sinna templisse ja ta oli meeleheitel ja Piibel ütleb, et ta valas oma südame välja, et ta palvetas kogu oma südamest ja Jumal andis talle selle, mis ta palus, ta sai Samueli, ta sai omale lapse. Et tihti peale, mis ma olen nagu mõelnud, mis on nagu meie palvete puudus tihti peale, ongi see, et me ei palvetama südamest, et me lihtsalt palvetame mõistusest ja lihtsalt loodame, et asjad sünnivad. Nii et ma usun, et palve vastuse annab see, et kõik need elementid, mis peavad seal olema, südamest palve, Jumala sõna, usk, et kõik need elementid ja õigel ajal õige palve, siis kõik need elementid on olemas, siis sellele palvele tuleb vastus ja selles ei ole mingit kahtlust.
Et tegelikult su jutust tuli ju selline asi välja, et ennem kui me hakkame palvetama, siis meie peaksime ka tegema mingisuguse eeltöö. Kas või see, et kui sa palud midagi Jumala käest, siis sa uurid välja selles Jumala sõnast, et kas see on Jumala tahe sinu jaoks, et me võime ju umpropsu igasuguseid asju paluda ja me võime paluda täiesti Jumala sõnast mööda ja need palved ei saa vastatud. Ja samuti vast me teeme vahel selliseid vigu ka, et me vaatame liiga palju teiste inimeste peale ja me vaatame, et et sellel inimesel saavad, tema saab kogu aeg oma palvetele vastuseid ning tema on Jumalale väga lähedal ja siis me hakkame jälgima neid inimesi ning vaatame, kuidas nemad palvetavad ning siis hakkame samamoodi palvetama ja tegelikult me ei saa ka nendele palvetele vastuseid, kuna me lihtsalt ei ole Jumalaga selles punktis, kus meil oleks temaga osadus ja meil oleks julgus ja teadmine küsida Jumala käest asju ja temaga suhelda, et me siis teaksime, et me saame need palved.
Raamatutund.
George Müller, väga suur jumalamees, veetis päevi jumala sõna uurides. Vahel uuris ta kaks nädalat, mida sõnal on mingis asjas öelda, enne kui ta selle pärast palvetas. Ja kui ta siis palvetas, hoidis ta enda ees lahtist piiblit. Ja see on ka üks asi, mis ma olen nagu näinud, mis on nagu üks puudus meie kui kristlaste elus on see, et me palvetame, aga me ei palveta sõna. Või siis me palvetame ja räägime seda, kui rasked on olukorrad ja me ainult räägimegi sellest. Ja siis ütleme, et jumal tee midagi selle asjaga. Aga jumal on annud meile oma sõna, et me kuulutaksime jumala sõna välja, et see on ka palve. Kui sa tead mingit olukorda, mille pärast sa palvetada tahad, ja siis sa otsid välja, et mida siis jumalal on selle kohta öelda. Ja kui sa räägid siis välja neid sõnu, ja mitte ainult ei räägi välja, vaid selles raamatus nad räägivad ka seda, et see sõna peab nagu elama sinu sees. Mitte see, et sa oma mõistusega tead mõnda kirja kohta, vaid et see on saanud elavaks selle läbi, et sa oled selle üle mõelnud, seda mediteerinud ja see on läinud sinu südamesse. Ma jõuan jälle südameni. Et see sõna on sinu südames saanud elavaks ja kui sa siis selle ütled välja, siis see tuleb sealt välja väega. Ja see on see, mis siis muudab neid olukordi. Ja üks asi, mis ma nagu tahan ka puudutada, on just see, on negatiivne palve ja on positiivne palve. Ja negatiivne palve ongi see, et kui inimesed tähtsustavad kõiki neid raskeid olukordi üle ja vahest kui kuulad mõnda inimest, kuidas ta palvetab, siis lõpus on selline tunne, et ei tea, kas Jumal üldse on elus enam. Et kui ta ennemgi mingisugune usuraas seal oli, siis selle palve lõpetes on selline tunne, et enam ei ole üldse usku ega lootust. Aga positiivne palve on siis see, et selle asemel, et keskenduda sellele probleemile, me keskendume Jumalale, kus tulevad vastused, me keskendume Jumala sõnale. Ja kui sa räägid välja Jumala sõna, siis see omakorda genereerib usku, sest usk on see, mille läbi me saame vastuseid. Nii et see ettevalmistus on nagu väga oluline ja seda siin raamatus ka rõhutatakse, eriti mis puudutab siis selliste konkreetsete asjade palvetamist. Noh, kui on näiteks mingi konkreetne puudus, siis sa otsid välja need kirjakohad, mis siis räägivad sellest, et Jumal tahab sind aidata, Jumal tahab sind varustada ja kui sa siis neid loed, ja neid paned oma sisse, siis su südamesse tekib usk. Ja kui sa siis palvetad, siis need palved tulevad välja koos usuga. Ja usk on see, mis paneb asjad liikuma.
Kas see usus palvetatud palve, kas see on nüüd see sama, millest siin kuuendas peatükis räägitakse, et usu palvest? Et neid palveliike on ju niivõrd erinevaid, et igaks palveks ma kasutan oma usku, kui ma lähen Jumala juurde, aga mis eriline palveviis see usupalve veel on?
Ja see on tõsi, et tegelikult meil on usku vaja nagu igaks palveks, aga usupalve siin konkreetselt räägitakse siis selliste hästi nagu konkreetsete asjade muutmisest ja ta räägib siin see Markuse 11:22-24, kus sa nagu ütled ja sa usud, et on palveid, mis on nagu sellised pikad eestpalved, vaimus palvetad keeltes ja kuigi sa kaasad ka sinna usu, siis see usupalve iseenesest ei ole üldse pikk. Ta on väga lühike palve, see on võibolla paar lauset ainult, aga ettevalmistus selleks usupalveks on pikk, et su süda oleks ettevalmistanud ja see nagu ma rääkisingi, et su süda oleks usku täis, kui sa seda lühikest palvet siis palud.
See usupalve siis tegelikult ei ole selline, mida loobiks nii sama üle huulte ja igal palve koosolekul palume ühe usupalve. Et nagu sa ütlesid, see on pikk ettevalmistuse protsess ja sa ehitad selle käigus oma usu ülesse ning see on eriline palve. Kui siis nüüd võrdleme veel neid erinevaid palve viise, siis mind ajab vahest segadusse näiteks, et mis asi on eestpalve ja mis on anumise palve. Et eestpalved tehakse päästmata inimeste eest, et palve koosolekutel ja anumise palve see nimi juba ütleb, et ma ka anun midagi Jumala käest, et see tundub nagu olevat üks ja sama, kuigi siin on ta toodud eraldi palvetena, et mis siis nende vahel on?
Tegelikult ega neil väga palju vahet ei olegi. eestpalves võib olla anumise palvet sees ja anumise palves võib olla eestpalvet. Eestpalve lihtsalt eelkõige on sellepärast nagu eraldi toodud välja, et on konkreetne, et sa seisad kellegi teise eest. Eestpalvet ei tehta ise enda eest või mingite asjade muutmise eest, vaid eestpalve on konkreetsete inimeste eest. Et mina olen sellest vähemalt niimoodi aru saanud. Anumise palve on üleüldiselt lihtsalt see, et sa, et Jumala igatsused nagu saavad meie igatsusteks, et sa samastud Jumala südamega ja tegelikult kui Jumala igatsus on mõni inimene tuua Jeesuse juurde ja tegelikult ta tahab kõiki tuua, aga oletame, et ta on annud sulle ülesande mingi inimese pärast palvetada, teha tema eest palvet, siis tegelikult seal sees on ka see sama anumise palve. Et ausalt öeldes ma ei tea, mis nende suurt vahet on.
Ilmselt need on kõik otsapidi seotud ning et selle eestpalve ja anumise palve kohta siis kommenteeriks siin autorite sõnadega ja nad ütlevad, et tegelikult esineb ka eestpalves anumise element, nii et neid ei saa täielikult lahutada. Need palveliigid toimivad koos nagu sõrmed su käel. Sel põhjusel ei tohi selles asjas pedantseks muutuda. Tähtis on see, et tuleb vaimuga koos voolata. Ongi nii, et eesmärk ei olegi tõmmata kriips ühe ja teise palveliigi vahele, vaid oluline on see, kuidas püha vaim meid juhib palvetama. Kuid siin on veel märgitud ära seda, et anumise palve üks kohustuslik koostis osa on igatsus. Et ilma igatsuseta ei hakka anumise palve kunagi toimima ja eestpalve kohustuslikuks koostis osaks on märgitud armastus, et nii nagu Helen ütles, et sa armastad inimest niivõrd palju, et sa lähed tema eest Jumala ette ja samastud temaga, et võitada siis Jeesusele või mis iganes on vaja palves teha. Aga siis vaataks järgmist palveliiki ning vaataks ühel nõul palvetamise palvet. Minu elus on olnud selliseid momente, kus tegelikult see palve on tekitanud minus kohati frustratsiooni ja segadust. Sest kui mu enda usk jääb mõnes osas väheseks, siis mul on vahest selline mõtlemine, et ma lähen kellegi teise juurde, kellel on suurem usk. Ütlen talle, et palun palveta nüüd minuga ja oleme ühel nõul mingi asja suhtes, aga tegelikult ma juba oma sisemusest tean, et minul ei ole seda usku, et seda asja kätte saada ja ma loodan tegelikult teise inimese usule. Ja kui siis asi ei toimigi, siis ma süüdistan kedagi teist, et järelikult siis temal ei ole usku. Et kelle peal see ühispalve vastutus siis on? Et kuidas see ühispalve toimib, et mis mehanism siin on?
Siin on öeldud, et taas ma ütlen teile, et kui kaks teie seast on ühel nõul maa peal mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu isalt, kes on taevas. See tähendab seda, et need kaks inimest, nende usk peaks olema ikkagi ühel tasandil, et nad tõesti on ennem kokku leppinud, mida nad tõesti usuvad. Ja samuti siingi on see eeltöö väga oluline, et nad mõlemad on leidnud need kirjakohad, mille alusel nad seisavad ja on samuti tööd teinud nende kirjakohtadega ja on saanud oma sisse usu ja nad lepivad ennem kokku, et mida nad usuvad täpselt. Ja kui nad saavad siis öelda, kui nad saavad mõlemad öelda kogu oma südamest, et jah, tõesti, et ma usun seda, siis see palve toimib. Aga kui näiteks üks ütleb, et ei, et ma päris nii ei saa uskuda ja teine usub, siis see ei ole enam ühel meelel, sest nad ei ole ühel meelel. Nii et nad peavad ennem nagu leidma, mida nad suudavad uskuda ja siis see asi toimib. Näiteks meil on abikaasaga väga hästi see toimib, sest et enamus asju meie elus, mis meil on nagu vaja olnud, me oleme teinud siis selle nõustumispalve, me oleme leidnud kirjakohad kõigepealt, mille põhjal me seda palume. Näiteks meil oli vaja korterit, elamist. Ja sel ajal me elasime suvilas, aga meil oli sügiseks vaja endale uus elamine saada. Ja siis me ei teinud seda palvet nagu kohe üle pea kaela, et palvetame ruttu ära ja et siis me saame. Vaid kõigepealt me nagu seedisime oma sees, vähemalt kuu aega, et mida me siis tegelikult üldse tahame. Ja sellel ühel nõus olemise palvel on väga oluline see konkreetsus. Üldse tegelikult, et mida konkreetsem palve on, seda konkreetsem on ka vastus. Ja siis me peale seda kuuta aega, kui me mõlemad olime seedinud, et mida me üldse tahame, siis me panime paberi peale konkreetselt punkt punktilt kirja, millist elamist me tahame, mis raha eest ja mis on need tingimused täpselt seal. Seal oli 10 punkti vähemalt. Ja siis me kirjutasime need paberi peale välja ja me olime nagu mõlemad nagu ka läbi rääkinud, et me tõesti mõlemad suudame neid asju uskuda. Me ei pand sinna paberile asju, mida me ise ei suutnud uskuda. Noh, keda me petame. Ja me panime täpselt need asjad, mida me uskusime. Ja panime sinna kirja, siis me panime sinna need kirjakohad ja panime sinna, et isa, et neid asju me palume ja nõustume, et me need saame Jeesuse nimel. Ja alla panime oma allkirjad, panime kuu päeva sinna, et asi oleks hästi konkreetne ja siis lihtsalt tänasime Jumalat. Järgmine päev, Alari, läks internetti, leidis ühe pakkumise, mis vastas nendele kriteeriumitele, me läksime kohale ja see oligi see koht. Me läksime igaks juks ühte teist ka vaatama võrdluseks, aga see oli esimene koht ja ma olen kuulnud, kuidas inimesed nagu otsivad endale elamis, nad käivad seda vaatama, seda teist vaatamast. Aga kui sa asju nagu Jumalaga teed, siis need asjad on lihtsad. Aga see eeltöö oli tehtud enne seda palvet ja pärast seda palvet oli juba asi nagu lihtne. Ja niimoodi me oleme nagu enamus asju endal saanud, et me oleme selle nõustumispalve teinud. Aga jällegi see, et tõesti mõlemad pooled peavad uskuma sama asja ja see tuleb ennem selgeks teha. Ja siis see toimib.
Kas see on ka nagu usupalve sarnane, et sa teed selle eeltöö ära, et sa otsid endale mingid kirjakohad, millele toetuda ja siis see palve on lühike ja konkreetne ja toob kiiresti vastused?
Jah. Ainuke asja on see vahe on see, et ühel nõul olemise palveks on vaja kahte inimest. Või isegi kolme. Kui on väga palju inimesi, siis võib selle, ta nimetada juba ühispalveks, aga siin on räägitud just nimelt, kus kaks teie seast on ühel nõul. Nii et seda nimetaks siis ühel nõul olemise palveks, aga usupalveks ei ole sul seda teist inimest vaja.
Sa mainisid nüüd ka oma jutus ühispalvet, et siis on ju kõik erinevate tasemetega ja erinevate taustadega ja mõtetega kõik koos, ja siis nad peaksid olema kõik ühel meelel, sest ka selle palve aluseks vist peaks olema see, et me tuleme kokku ühel meelel ja palvetame Jumala poole. Et mis selle palve eripära on? Kuidas sa saad inimesed kõik ühele meelele?
See on väga raske ja sellepärast seda väga tihti ei juhtugi, et väga palju inimesi on ühel meelel. Aga kui see siiski juhtub, siis Jumal saab alati suuri asju teha. Apostlite tegudes, kui nad olid seal ülemises toas koos, siis piibel ütleb, et nad olid ühel meelel. Ja see ühel meelel tähendab seda, et nad on nii koos väliselt, kui ka koos oma südametes. Et tihti peale me näeme, et me oleme koos väliselt, aga koos südametes ei ole ja siis ei saa ka väga palju midagi juhtuda. Aga nemad olid seal ühel meelel ja siis püha vaim tuli ja täitis selle koja ja suured asjad hakkasid sellest sündima. Kuidas saada inimesi ühele meelele? No see on täiesti kunst, ütleme niimoodi. Aga see on võimalik ja see sõltub nendest inimestest. Nende inimeste enda, ma usun, otsustest, et miks nad tulevad ja tihti peale nii, et kui palve koosolekule tulevad inimesed, siis alguses ei olda üldse ühel meelel. Inimesed tulevad erinevatest paikadest, erinevatest olukordadest, erinevate mõtetega. Siis näiteks palve koosolekul on väga hea, kui näiteks ennem alguses saab lugeda nagu kas sõna või midagi rääkida nagu Jumalast, mis nagu paneks inimeste mõtted Jumala peale, sest et kui me kõik mõtleme Jumala peale, siis see ongi see punkt, kus me nagu saame üheks, kus me oleme ühel meelel. Vahest see õnnestub, aga vahest see ei õnnestu. Ja kui see õnnestub, siis selle tulemus on alati see, et Jumal nagu saab väga suurelt liikuda ja saab oma asju teha. Nii et siin selles samas peatükis, kus räägitakse ühispalvest, siin räägitakse seda, et kui inimesed on nagu oma südametes ka koos, kus on ühispalve,
mitte ainult väliselt koos, siis see põhjustab avatud taeva sellel kohal. Ja see põhjustab seda, et Jumal saab siis asju teha ja ta toob siin hästi hea võrdluse. Seal oli nagu üks linn, aga keset linna jooksis riigi piir ja ühel pool oli nagu avatud taevas ja teised pool ei olnud avatud taevast. Nii et avatud taevas tähendab seda, et nad ütlesid, et kui nad siis ühel pool rääkisid inimestele Jumalast, keegi ei tahtnud kuulata. Ja kui nad rääkisid teised pool riigi piiri, kuigi seal olid mõned meetrid vahet, siis teised pool kõik tahtsid Jumalast kuulda. Nii et kui usklikud on ühel meelel ja see tähendab seda, et kogu oma südames, mitte ainult väliselt koos, siis see põhjustab nad avatud taeva ja avatud taevas on see, et inimesed tahavad kuulda Jumalast. Nii et ma usun, et võti on selles, et kui me kõik järgime püha vaimu, siis me oleme ühel meelel.
Raamatutund.
Siis on üks palveliik, millest me veel ei ole rääkinud. See on kiituse, ülistuse ja tänupalve. Mis see veel on, et koguduses on ju kiitus ja ülistus eraldi Jumala teenistuse osa, aga samas ta on siin nimetatud palvena. Et mis ta siis on?
Ma usun, et ta on üks palve osadest. Et ma nagu isegi ei eraldaks seda sellepärast, et näiteks kui ma palvetan, siis selles tegelikult, noh, palve koosolekutel ütleme, siis selles sisaldub see, et me palume midagi ja siis me täname Jumalat selle eest. Ja see tänu võib ka olla väga erinev. See võib olla laulmine, see võib olla ütlemine, et aitäh Jumal, aga see võib ka tants olla, nii et sellel on nii palju väljendusi. Ja siin on üks hea lõik, mille ma ette loen, et sa võid ära tunda, millised inimesed ajavad Jumalaga regulaarselt asju, kuna nad alati kiidavad teda. Neil on alati midagi Jumalaga käimas, mille eest teda tänada. Kui sinu elus ei ole eriti kiitust, siis hoogusta oma palve elu ja sul on rohkem põhjust olla tänulik. Ma usun, et Jumal lihtsalt ootab, et me paluksime midagi tema käest. Ta tahab meist kogu aeg kuulda ja mina tahan teda tegevuses hoida. Kui ta leiab kellegi, kes palvetab, siis annab ta neile midagi, mille eest teda kiita. Nii et see on nagu täiesti oluline osa palvest, et kui Jumal midagi annab meile meie palumise peale või kui mingid asjad muutuvad meie ütlemise peale, siis see on nagu loomulik, et me ütleme ka aitäh Jumalale pärast seda.
Ja kui me nüüd jõudsime siia kiituse, ülistuse ja tänu palveni, siis ma tegelikult tahtsin küsida ka konkreetse töökohta, mis nüüd Tallinnas läks lahti, ehk see palvekoda, kus tegelikult on just rõhutud sellele kiituse, ülistusele ja tänupalvele ja osadusele, et kas sa räägiksid natukene ka sellest?
Tihti peale ma olen nagu seda näinud, et minnakse nagu palvetajatena sellisesse äärmusesse, et nagu kogu aeg palvetatakse. Ja sa võid nagu täiesti ära kaduda sellesse. Aga ma usun, et kiitusel ja ülistusel on nagu see ülesanne ka, et me aegajalt nagu hingame. Et kui me siis läheme kiitusesse ja ülistusse, siis me paneb meie fookuse rohkem nagu Jumala peale. Et meie ei ole need, kes toovad neid tulemusi. Meie oleme ainult inimesed, aga Jumal on see, kes asju teeb. Ja ma usun, et see kiitus ja ülistus hoiab meie fookuse õiges kohas Jumala peal. Sest et tegelikult kõik palved ka lähtuvad ju tegelikult Jumalast. Siin raamatus on ka öeldud seda, et palve algab sellega, et me läheme Jumala juurde ja me räägime Jumalaga. Ja tihti peale inimesed, kes palvetavad, nad unustavad ära selle, et nad räägivad Jumalaga. Palve on Jumalaga rääkimine ja nad hakkavad nagu õhku rääkima või kuskile niisugusesse ebaisikulisse pilve või... Aga tegelikult palve on see, et me räägime konkreetse isikuga. Jumal on konkreetne isik ja kui sa palvetad, siis ta kuuleb sind ja ta kuuleb sind huviga. Ja kiitus ja ülistus on üks asi, mis nagu aitab meil siis leida seda hingamist või et see ei muutuks nagu tööks see palvetamine, raskeks rügamiseks. Ja siin raamatu alguses ta ütleb ka seda, et palve on tegelikult seiklus. Palve on see, mis peaks olema nagu asi, mida sa igatsed. Tihti peale üks põhjus, näiteks miks mulle kunagi palve hakkas nagu vastu karva minema, oli see, et inimesed rääkisid palvest kui millestki niisugusest raskest ja igavast ja mulle vahest nagu tundus, et kui palvetama pidi, siis oli nagu see raske, aga kui me läksime näiteks midagi sööma, siis see oli nagu lõbustegevus. Et tegelikult Jumal ei ole nagu iialgi tahtnud, et palve oleks selline raske rügamine, vaid ta on alati tahtnud, et palve oleks rõõm, palve oleks seiklus, nii et sa ei jõua ära oodata, millal sa jälle saad palvetada ja ma olen seda nagu kogenud. Jumal ootab, et me läheksime vaimu, kui me palvetame. See tähendab seda, et vaimu minek on selline paik, kus Jumal ja vaimumaailm on reaalsemad kui see, mis su ümber on. Ja kui sa siis teed asju seal koos püha vaimuga, siis sinna tulebki sisse see rõõm ja see põnevus ja see seiklus, sest püha vaim hakkab sind viima sellistesse paikadesse vaimus, kus ei ole kunagi varem käinud. Ja vahest isegi mulle tundub, ma ei tea, kas see on hea võrdlus, et see on nagu Nintendo mäng, järgmine level järgmine tase ja sa ei tea, mis järgmise nurga taga on ja püha vaim on nagu jõgi. See sama Pätsi Kameneti, kui ta käis piiblikoolis meil õpetama, siis mul tuleb meelde, ta räägis sellest, et püha vaim on nagu jõgi. Sa ei tea kunagi, mis on järgmise nurga taga. Et ühel hetkel võib jõgi olla siuke vaikne ja rahulik, aga järgmisel hetkel ta võib olla kärestikuline, ühel hetkel ta võib olla hästi lai, järgmisel hetkel ta võib olla väga kitsas. Ja samuti püha vaim palves juhib meid erinevate asjade juurde. Me ei tea oma mõistuses, mida ja kuidas palvetada, aga selleks ongi püha vaim, et meid juhtida, et meile näidata. Ja sinna tulevad ka sisse need palveliigid. Ta ütleb, et nüüd palveta nii. Ja järgmine hetk ta ütleb, et nüüd on järgmine asi ja lähene sellele asjale teistmoodi. Ja see ongi see, et me peame õppima järjest enam ja enam tegema asju koos püha vaimuga. Kui palvetatakse ilma püha vaimuta, siis see on igav ja kuiv. Aga kui sa teed asju koos püha vaimuga, kui sa palvetad koos püha vaimuga, siis see ei ole mitte iialgi igav ja kuiv, vaid see on põnev. Ja see ongi see tõeline palve, mis mulle meeldib. Kui nüüd rääkida sellest palve kojast, ülistuskojast, millega me alustasime, siis ka see tegelikult tuli palve läbi. Juba aasta enne seda meil järjest enam ja enam me hakkasime palvetama selle pärast. Tundus, et püha vaim järjest enam ja enam õhutas meid üles selles suunas palvetama, et see on üks asi, mida Jumal tahab Eestimaal rajada, mida ta tahab siia tuua, et tal on eesmärk ja seal palvekojas ka, see on üks paik, kus kristlased saavad kokku tulla ühel meelel ja see eesmärk on ülistada Jeesust, eesmärk on tõsta Jeesust kõrgeks, et meie fookused oleksid ühe asja peal. Ja seal me oleme samuti kogenud, et püha vaim juhib meid erinevatel õhtutel erinevalt, sest et tal on südames erinevad asjad erinevatel aegadel. Ja üks asi, mis ma olen õppinud nagu paluma Jumalalt, on see, et ma küsin Jumalalt, et mis on sinu südames täna, mis sind täna mõjutab või mis sind täna huvitab, mida sa täna näed. Ja kui ma niimoodi palvetan ja kuulan, siis seal on väga konkreetsed juhtnöörid, väga konkreetsed suunad, väga konkreetsed maad ja rahvad, kuhu püha vaim sel hetkel tahab fokuseerida ja mille pärast ta tahab, et just see inimeste grupp just sellel õhtul, just selles kohas palvetaks. Et see ei ole selline lahmimine lihtsalt, vaid see on väga konkreetne Jumala töö ja tal on plaan igaks korraks. Ja see ongi see eesmärk, miks me seal oleme, et kui kristlased, usklikud, ja see ei ole piiratud ühe kogudusega, vaid me usume, et Jumal tahab sinna tuua kõikidest Tallinna kogudustest ja väljaspool Tallinnat kristlasi ühel meelel otsima Jumalat, siis see põhjustab selle, et meie maa kohal saab olema avatud taevas. Ja nagu ma ütlesin, avatud taevas on see, et inimesed tahavad Jumalat. Ja see on tulnud, sündinud Kansas City's, nad palvetavad juba 8 aastat, 24 tundi ööpäevas ja see on lakkamatu. Ja üks Jumala mees on öelnud kord, et kui me tahame lakkamatut ärkamist, siis meil peab olema lakkamatu palve ja ülistus. Ja see, millega nüüd me oleme alustanud, siis see on nagu väike algus sellele, et me usume, et see hakkab kasvama, et lõpuks tõesti ka Tallinnas on lakkamatu ja pidev palve ja ülistus ühes kohas, ja mis ei puuduta ainult ühte kogudust, vaid et see saab olema koguduste vaheline, mis ühendab oma vahel kristlasi. Ja üks asi, mis ma olen kogenud viimasel ajal vaimus, on see, et Jumal tõmbab oma ihu kokku. See tähendab seda, et ta annab igatsuse tulla kokku, igatsuse tulla välja oma piiridest. Kuigi igal kogudusel on oma ülesanne Kristuse ihus, üks on käsi ja teine on jalg, siis ometi on hetki ja kohti ja aegu, kus Jumal tahab, et kogu see ihu teeks midagi koos. Nii nagu näiteks inimese ihu, ta toimib ühe tervikuna. On aegu, kus käsi näiteks ainult kirjutab, aga on aegu, kus on selline tegevus, kus kogu ihu on haaratud. Iga väike kui rakk teeb koos midagi ühe eesmärgi nimel. No näiteks rattasõit, siin on tegelikult haaratud kõik, et ükski ihu osa ei ole seal nagu tegevuseta. Ja samamoodi me usume, et see on ka siis üks asi, kus Jumal tahab haarata nagu kogu oma ihu. Ja sellepärast ka me kasutame siin seda võimalust, et kui sul on südamel sellega ühineda, siis iga reede õhtu on meil hetkel Mardi tänaval endises nelipühi koguduse hoones, keldris on meil siis palve ülistus koda ja sinna on oodatud tõesti kõik, kes on näljased ja jänused Jumala järgi, hoolimata denominatsioonist, me lihtsalt otsime Jumalat ja ülistame, nii nagu püha vaim juhib. Ja see toimub iga reede õhtu kell 8. Räägiks ka vaimus valvamisest ja ma loen siit ette sellise lõigu. Miks sünnivad halvad asjad headele inimestele? Seda küsimust kuuled sa tänapäeva kristlikes ringkondades sageli. Sellele vastatakse mitut moodi. Selle kohta on kirjutatud terveid raamatuid, et ma ei ole kuulnud kedagi, kes oleks esitanud selle, mida mina pean kõige täpsemaks vastuseks. Sellepärast annan ma sulle selle siin. Põhjus, miks halvad asjad sünnivad headele inimestele, põhjus, miks kurat on nii sageli võimeline sisse pääsema meie kogudustesse tapma, varastama ja hävitama on selles. Kogudus on valvamise ja palumise hooletusse jätnud. Ja siis keegi võib küsida, et aga meil on ju kirikus palve koosolekud, me palvetame palju. See võib nii olla, aga kui palju te valvate? Ja siin ta hakkab seletama, et mis asi on see valvamine? Piibel ütleb, et palvetage lakkamata ja siis mõned inimesed on öelnud, et kuidas ma saan palvetada lakkamata, ma ei saa ju kogu aeg midagi rääkida. Ja seal kirjakohas ei olegi nagu mõeldud lakkamatut rääkimist, vaid seal on mõeldud valvamist. See tähendab seda, et su süda on pidevalt püha vaimu lainel. Isegi kui sa teed muid asju, siis sa aegajalt kuulad oma südant. Nii nagu Smith Wigglesworth ütles, et ma ei palveta kauem kui 10 minutit, aga ma ei ole ka palvetamata kauem kui 10 minutit. Nii et see on selline pidev enda tuunimine nagu püha vaimu häälele. Ja valvamine on esimene samm vaimust juhitud palve poole. See on palvetamine selveks, et palvetada. See on Jumalale häälestumine ja sihipärane Jumala vaimu märguannete otsimine. See on tema juhtimise otsimine, et sa võiksid seda järgida ja palvetada asjade pärast, milles sul ei ole mingeid loomulike teadmisi. Ja see on ka üks asi, kuhu ma igatsen jõuda, on see, et ma mitte ei palveta nende asjade pärast, mis on juba sündinud, vaid et me teaksime asju üle loomulikult ette ja palvetaksime asjade pärast, mis ei ole veel sündinud. Ja see tulebki selle läbi, et sa valvad vaimus, et sa oled püha vaimu kanalil, et sa kuuled tema käest, et kui ta ütleb, et hädaoht, palveta, siis sa palvetad ja paljud asjad jäävad sündimata selle pärast. Või näiteks, kui Jumal näitab, tuletab sulle äkki meelde mõne inimese, tuleb mõne inimese nägu sulle ette, siis see ei ole mitte selle pärast, et sul võiksid olla head tunded selle inimese suhtes, vaid see on alati selle pärast, et sa palvetaksid selle inimese pärast. Ja kui see muutub sulle harjumuseks ja kui sa hakkad seda praktiseerima, siis need püha vaimu märguanded muutuvad järjest tugevamateks ja selgemateks. See ei ole asi, kus sa jõuad nagu üleöö ja sinna ma usun, et jõutakse läbi pikemajalise kogemuse koos Jumalaga, koos püha vaimuga. Aga see on see eesmärk, kuhu Jumal tahab meid viia. Et me järjest enam ja enam oleksime tundlikud tema pühale vaimule, mida tema tahab teha, mille pärast tema tahab, et me palvetaksime, millal ta tahab, et me palvetaksime, et need palved oleks sündinud Jumala südamest, siis saavad ka need eesmärgid täidetud, mis Jumalal on meie elude jaoks, meie maa jaoks. Ja siin selles peatükis, mis räägib valvamisest, ta ütleb seda, et eelkõige me peame valvama ise ennast. Jumal tahab anda meile territooriumeid, mida valvata ja see sõltub meie usaldusväärsusest ja küpsusest ja kogemusest, et mida meile antakse valvata. Mõnedele palvetajatele või kristlastele antakse valvata terveid riike ja rahvaid ja linnasid, aga enne kui sa sinna jõuad, pead sa õppima valvama ise ennast ja see tähendab seda, et valvama oma liha, valvama ta rõhutab siin väga armastuses käimist. Enne kui sa võid kogeda oma meelevalla kasutamisel teemonite üle erilist edu ja nende üle valitseda, pead sa kõigepealt kasutama oma meelevalda oma enda liha üle ja selle üle valitsema. See tähendab, et sa pead enda üle valvama. Näiteks pead sa ennast sundima armastuses käima. Mitte keegi teine ei saa sinu üle valitseda ja sundida sind olema lahke ja helde ja kannatlik. Sa pead seda ise tegema. Kui sa enda üle ei valitse, siis nagu ütleb Piibel, ei valitse sa iialgi 10 linna üle. Kuidas saab su kätte kuningriike usaldada, kui sa keeldud enda üle valitsemast? On rumal kui üks usklik, kes karjub oma abikaasa peale, solvub inimeste peale ja räägib taga naabrit, võtab hiljem palves meelevalla teemoni üle, kes valitseb mõnd rahvast. Mis sa arvad, kas see teemon võtab teda kuulda? Ei, ta ei võta. Miks peaks üks tähtis rahvaid valitsev teemon põgenema uskliku eest, keda piitsutab ta oma liha ja samuti väiksemad viha, solvumise ja tagarääkimise teemonid? Nii et on asju, millesse tuleb kasvada. Ja kui sa oled hoolas enda üle valvama, hoidma ennast Jumala armastuses ja käima tema ees püha ja ausameelsena, siis ta edutab sind, ta laiendab su territooriumi, nii et sa hakkab sisaldama ka teisi usklike ja koguduse sfääri. Ta annab sulle rohkem valvata. Ta viib sind ka vaimusfääris kõrgematesse paikadesse, et sa võiksid näha seda, mida sa pead nägema.
Ja Jumal tahabki osadust iga ühega seda, et tema lapsed tuleksid tema juurde ja lihtsalt räägiksid temaga, mis ongi kõige lihtsam palve. Ning kogu see tund me oleme püüdnud Heleniga teile edasi anda oma mõtteid palvest ning me väga loodame, et see aitas teid ja kinnitas teid ning kõige peamine, võtke see raamat, lugege see läbi ning hakake Jumalaga rääkima. Raamatutund.